Янка Купала – один з самых ухонарованных беларускіх творцаў. Ягоным імем названы вуліцы, яму пастаўлены помнікі і адкрыты мемарыяльныя дошкі, у тым ліку і за межамі нашай краіны. Спадчына народнага паэта Беларусі Янкі Купалы – гэта здабытак беларускай, еўрапейскай і сусветнай культуры. У юбілейны год будзе мноства ідэй, праектаў, акцый. І, безумоўна, дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы – гэта інтэрактыўная пляцоўка для наведвальнікаў і творцаў, расказала дырэктар музея Алена Ляшковіч.
Мы ставілі перад сабой такую задачу, каб экспазіцыя не была перанасычаная, каб яна лёгка ўспрымалась наведвальнікам, разам з тым, каб мы маглі захаваць дастаткова высокі навуковы ўзровень. У музеі было вельмі шмат інтэрактыва. Фактычна, наш музей першы сёння ў Беларусі, які пашоў на гэты эксперымент. Але, як паказала практыка, мы правільна зрабілі. Наш наведвальнік застаўся задаволены.
У Дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы абноўлена экспазіцыя, а таксама электронныя сродкі дапамогуць найбольш поўна пазнаёміцца з яго спадчынай, азначыла вядучы навуковы супрацоўнік Галіна Варонава.
Гэта і тач-экран, які дазволіць маленькім наведвальнікам актыўна прыняць удзел у нашых электронных гульнях, якія будуць звязаны і з творчасцю Янкі Купалы. Інфармацыйны экран, які знаходзіцца на мяжы зала, прысвечанага Купалаўскаму тэатру і Мінскай залы. Прычым ён змешчаны ў стылізаванай афішнай тумбе, якая нібы нагадвае такое акно білетнае тэатральнае касы. У ім можна будзе паглядзець фотаздымкі з пастановак самых вядомых купалаўскіх п'ес розных гадоў і урыўкі відэаролікаў з гэтымі спектаклямі. У тэатральнай зале знаходзіцца таксама і трывізар, прыстасаванне, якое дае магчымасць наведвальнікам убачыць галаграфічную праекцыю аб'ёмных экспанатаў. Найперш гэта будзе, канешне, калекцыя нашай скульптуры. Гэта і выявы праектаў помніка Купалы ў Мінску, ў Маскве, бюсты паэта, створаныя мастакамі ў розныя гады, такі, якія выяўляюць Купалу таксама у розныя перыяды яго жыцця. Таксама ў трывізары змешчаны і сцэнічныя касцюмы удзельнікаў спектакля «Паўлінка».
У час імпрэзы адбылася прэзентацыя партрэта Янкі Купалы работы рускага мастака Мікалая Паўлава, а таксама ў выкананні акцёраў Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі гучалі вершы Янкі Купалы, аўтографам якіх пастановай Савета міністраў Рэспублікі Беларусь нададзены статус першай катэгорыі гісторыка-культурнай каштоўнасці «Мая доля, а хто там ідзе, прарок, спадчына». Прагучалі песні на словы Янкі Купалы ў выкананні выкладчыкаў і студэнтаў Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».